สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Firms of Endearment How World Class Companies Fit from Passion and Purpose หนังสือธุรกิจแนวกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กรที่อธิบายว่าบริษัทชั้นนำบางแห่งสร้างผลกำไรระยะยาวได้ไม่ใช่ด้วยการกดต้นทุนหรือไล่ตามตัวเลขรายไตรมาสเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยการทำให้ลูกค้าพนักงานคู่ค้าชุมชนและนักลงทุนรู้สึกผูกพันและไว้วางใจหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวคิดทุนนิยมมีจิตสำนึกซึ่งมองว่าธุรกิจควรมีจุดมุ่งหมายที่สูงกว่ากำไรแต่ไม่ได้ปฏิเสธกำไรผู้เขียนใช้กรณีของบริษัทที่เป็นที่รู้จักเช่น Southwest Airlines, Whole Foods Market, Costco, BMW และ Patagonia เพื่อแสดงว่าความรักความภักดีและความน่าเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถกลายเป็นสินทรัพย์ทางการแข่งขันได้จุดประสงค์หลักของหนังสือคือเสนอกรอบคิดสำหรับผู้นำที่ต้องการสร้างองค์กรที่ทั้งมีมนุษยธรรมและมีผลประกอบการแข็งแรงโดยเชื่อมโยงคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมภายในและผลลัพธ์ทางการเงินเข้าด้วยกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกำไรไม่ใช่เป้าหมายเดียวแต่เป็นผลลัพธ์ของจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแกนสำคัญของหนังสือการตั้งคำถามกับความเชื่อที่ว่าหน้าที่หลักของบริษัทคือการเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นในระยะสั้นผู้เขียนไม่ได้บอกว่ากำไรไม่สำคัญเสนอว่ากำไรที่ยั่งยืนมักเกิดจากบริษัทที่รู้ว่าตนมีอยู่เพื่ออะไรและใช้จุดมุ่งหมายนั้นเป็นหลักในการตัดสินใจจุดมุ่งหมายที่สูงกว่ากำไรอำนาจที่เป็นเข็มทิศให้กลยุทธ์การจ้างงานการบริการลูกค้าและความสัมพันธ์กับคู่ค้าเดินไปในทิศทางเดียวกันเหตุผลเชิงธุรกิจคือเพื่อพนักงานเข้าใจว่างานของตนมีความหมายมากกว่าแค่ยอดขายพวกเขามักมีแรงจูงใจความรับผิดชอบและความคิดริเริ่มสูงขึ้นลูกค้าก็มีแนวโน้มมองแบรนด์ว่าเชื่อถือได้และมีตัวตนที่ชัดเจนหนังสือจึงวางกำไรไว้ในฐานะผลลัพธ์ของระบบความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องแยกออกจากคุณค่าทางสังคมแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำรากลยุทธ์แบบแข่งขันอย่างเดียวเพราะมองว่าความหมายความไว้วางใจและความภักดีทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่วัดผลทางธุรกิจได้แม้จะไม่ใช่ตัวเลขในงบดุลโดยตรงประเด็น2การบูรณาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแทนการเลือกข้างระหว่างลูกค้าพนักงานและผู้ถือหุ้นสื่อเสนอว่า Firm of Endearment คือองค์กรที่ไม่มองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่มที่ต้องแย่งผลประโยชน์กันเสมอไปแต่พยายามออกแบบระบบให้ผลประโยชน์ของลูกค้าพนักงานคู่ค้าชุมชนและนักลงทุนเสริมเริ่มแรงกันในระยะยาวตัวอย่างเชิงเหตุผลคือหากบริษัทจ่ายค่าจ้างและดูแลพนักงานอย่างเหมาะสมต้นทุนระยะสั้นอาจสูงขึ้นแต่การลาออกต่ำลงความรู้สะสมอยู่ในองค์กรและคุณภาพบริการดีขึ้นเมื่อลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีความภักดีและการบอกต่อเพิ่มขึ้นซึ่งกลับมาสร้างรายได้และความมั่นคงให้ผู้ถือหุ้นหนังสือจึงไม่เสนอความใจดีแบบแยกจากเศรษฐศาสตร์แต่เสนอการมองต้นทุนและผลตอบแทนในขอบเขตที่กว้างกว่าเดิมจุดแข็งของกรอบนี้คือช่วยให้ผู้นำไม่ตัดสินใจโดยดูเฉพาะผลกระทบทันทีต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ถามว่าการตัดสินใจนั้นทำลายหรือสร้างความไว้วางใจในระบบทั้งหมดหรือไม่ไรก็ตามวิธีคิดนี้ต้องใช้ความอดทนเพราะผลลัพธ์หลายอย่างเกิดช้าและต้องอาศัยความสอดคล้องระหว่างนโยบายคำพูดและพฤติกรรมจริงของผู้บริหารประเด็น3วัฒนธรรมองค์กรและผู้นำมีจิตสำนึกกลไกที่ทำให้จุดมุ่งหมายไม่กลายเป็นคำขวัญ Firms of Endearment ให้ความสำคัญกับผู้นำและวัฒนธรรมเพราะจุดมุ่งหมายขององค์กรจะไม่มีพลังหากไม่ฝังอยู่ในพฤติกรรมประจำวันผู้นำมีจิตสำนึกในความหมายของหนังสือเพราะไม่ใช่เพียงผู้นำที่มีภาพลักษณ์ดีแต่คือคนที่ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อมนุษย์ความไว้วางใจและอนาคตขององค์กรพวกเขาต้องทำให้ค่านิยมแปลระบบเช่นการคัดเลือกคนการฝึกอบรมการประเมินผลงานการกระจายอำนาจและการสื่อสารภายในหากองค์กรบอกว่าลูกค้าสำคัญแต่ไม่ให้อำนาจพนักงานหน้างานแก้ปัญหาคำประกาศนั้นย่อมไม่เกิดผลหนังสือจึงชี้ว่าการสร้างความผูกพันต้องเริ่มจากภายในก่อนพนักงานที่รู้สึกว่าได้รับความเคารพมีพื้นที่ตัดสินใจและเข้าใจเป้าหมายร่วมมีแนวโน้มสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าให้ลูกค้านี่เป็นกลไกที่เชื่อมวัฒนธรรมกับผลประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมจุดที่ต้องระวังคือวัฒนธรรมแบบนี้ไม่สามารถลอกเลียนได้ด้วยกิจกรรมระยะสั้นหรือแคมเปญสร้างขวัญกำลังใจเท่านั้นแต่ต้องเกิดจากโครงสร้างการบริหารที่สอดคล้องกันประเด็น4ความรักต่อแบรนด์เกิดจากประสบการณ์จริงไม่ใช่จากการตลาดเพียงอย่างเดียวคำว่า endearment ในชื่อหนังสือสื่อถึงความรู้สึกผูกพันที่ผู้คนมีต่อบริษัทบางแห่งความผูกพันนี้ไม่ใช่แค่ความชอบในสินค้าแต่รวมถึงความรู้สึกว่าบริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าพนักงานและชุมชนอย่างเป็นธรรมหนังสือจึงมองแบรนด์เป็นผลรวมของประสบการณ์จริงมากกว่าภาพโฆษณา หากลูกค้าได้รับบริการที่สม่ำเสมอพนักงานแก้ปัญหาอย่างจริงใจและบริษัทไม่ทรยศต่อคุณค่าที่ประกาศไว้ความสัมพันธ์จะลึกกว่าการซื้อขายตามราคาเท่านั้นเหตุผลเชิงการแข่งขันคือบริษัทที่สร้างความรักต่อแบรนด์ได้มักมีต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าต่ำกว่ามีแรงต้านต่อการแข่งขันด้านราคามากกว่าและได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าในช่วงที่เกิดปัญหาหนังสือยังชี้ว่าประสบการณ์ลูกค้าไม่สามารถแยกจากประสบการณ์พนักงานได้เพราะคนที่หมดแรงหรือไม่เชื่อในองค์กรไม่สามารถส่งมอบบริการที่อบอุ่นและน่าเชื่อถือได้ดังนั้นการสร้างแบรนด์ตามแนวคิดนี้ต้องเริ่มจากการออกแบบวัฒนธรรมและระบบงานที่ทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติต่อลูกค้าได้ดีอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงเพิ่มงบโฆษณาหรือปรับภาพลักษณ์ภายนอกประเด็นสุดท้ายหลักฐานจากบริษัทกรณีศึกษามีคุณค่าในฐานะแรงท้าทายต่อธุรกิจแบบเดิมแต่ต้องอ่านอย่างมีวิจารณญาณหนังสือมีอิทธิพลมากเพราะไม่ได้เสนอแนวคิดเชิงศีลธรรมอย่างเดียวพยายามเชื่อมโยงบริษัทที่มีจุดมุ่งหมายและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ากับผลประกอบการทางการเงินผู้เขียนใช้กลุ่มบริษัทกรณีศึกษาและเปรียบเทียบผลตอบแทนระยะยาวกับดัชนีตลาดและบริษัทที่ได้รับการยกย่องยกในวรรณกรรมธุรกิจอื่นข้อสรุปหลักคือบริษัทที่เป็นที่รักของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทำผลงานได้เหนือกว่ามาตรฐานตลาดในช่วงเวลาที่ศึกษาจุดนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นเพราะช่วยเปลี่ยนประเด็นจากทำดีแล้วเสียเปรียบหรือไม่สู่คำถามว่าการทำให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจมีคุณภาพสูงขึ้นอาจเป็นแหล่งกำไรระยะยาวได้อย่างไรอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรแยกคุณค่าของกรอบคิดออกจากการรับตัวเลขอย่างไม่ตั้งคำถามกรณีศึกษามักมีอคติจากการเลือกบริษัทที่ประสบความสำเร็จแล้วและสภาพการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมไม่เหมือนกันหนังสือจึงเหมาะที่จะใช้เป็นกรอบวิเคราะห์และแรงบันดาลใจเชิงกลยุทธ์กว่าจะใช้เป็นสูตรรับประกันผลตอบแทนการอ่านที่ดีที่สุดคือดูว่าหลักการใดนำไปปรับกับบริบทขององค์กรตนได้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้ประกอบการนักกลยุทธ์ผู้ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลการตลาดความยั่งยืนและผู้สนใจแนวคิดทุนนิยมมีจิตสำนึกผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้เห็นว่าการดูแลพนักงานการสร้างประสบการณ์ลูกค้าความสัมพันธ์คู่ค้าและความรับผิดชอบต่อชุมชนควรถูกจัดเป็นงานแยกส่วนแต่ควรเป็นระบบเดียวกับกลยุทธ์ธุรกิจในเชิงความคิดหนังสือท้าทายสมมติฐานที่ว่าธุรกิจต้องเลือกระหว่างกำไรกับคุณค่าทางสังคมโดยเสนอว่าบริษัทบางประเภทสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีขึ้นเพราะยึดโยงผู้คนด้วยความหมายและความไว้วางใจเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจแนวความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วไปคือเล่มนี้ไม่เน้นการบริจาคหรือโครงการภาพลักษณ์เป็นหลักแต่เน้นการออกแบบทั้งองค์กรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกอยากทำงานซื้อสินค้าร่วมมือและลงทุนด้วยส่วนเมื่อเทียบกับหนังสือกลยุทธ์ที่เน้นการแข่งขันหนังสือเล่มนี้เพิ่มมิติทางอารมณ์วัฒนธรรมและจุดมุ่งหมายเข้าไปในสมการผลประกอบการจึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการมองธุรกิจในฐานะระบบมนุษย์ไม่ใช่เพียงเครื่องจักรสร้างกำไรหากคุณต้องการสนับสนุนRajendra Sisodiaคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่